3 kamili jioni Afrika Mashariki, Afrika ya Kati ni 2 kamili jioni. Hapa Washington DC, Marekani ni 8 kamili mchana. Hizi ndizo habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Mkuu wa sheria wa Burundi Sylvestre Nyandwi amewahimiza wanasiasa nchini humo kutowachochea watu kufanya vurugu baada ya kutokea makabiliano katika sehemu kadhaa kati ya wafuasi wa serikali na wale wa upinzani. Machafuko yameripotiwa katika sehemu kadhaa za nchi wakati kampeni zinaendelea kuelekea uchaguzi mkuu utakaofanyika baada ya wiki mbili zijazo. Watu watatu wanaripotiwa kufa kutokana na machafuko hayo. Shirika la Human Rights Watch linasema kwamba kumekuwepo kampeni ya kuminya vyombo vya habari na upinzani. Japo nchi zingine zimeweka masharti ya kutaka watu kufuata maagizo ya maafisa wa afya kujikinga na maambukizi ya virusi vya korona, hali ni tofauti kabisa nchini Burundi. Mikusanyiko mikubwa ya watu inafanyika kote Burundi kwa ajili ya kampeni, maisha yakiendelea kama kawaida. Viongozi wa kisiasa kutoka sehemu za Nyanza na magharibi mwa Kenya wanaendelea kushinikiza serikali kutangaza mafuriko ambayo yamesababisha uharibifu mkubwa nchini humo kuwa janga la kitaifa. Viongozi hao wakiwemo wabunge katika bunge la kitaifa na wabunge wa kaunti wameeleza wasiwasi kwamba hali inaendelea kuwa mbaya kila siku na kuna haja ya dharura ya kuwasaidia watu walioathirika na kukoseshwa makao kutokana na mafuriko hayo. Wanataka serikali ya Kenya kutenga pesa kusaidia maelfu ya familia ambazo zimekoseshwa makao, ambazo hazina chakula na kuishi katika kambi. Zaidi ya watu 1,100 wamekoseshwa makao kutokana na mafuriko katika eneo bunge la Budalangi, magharibi mwa Kenya na sehemu za Nyanza. Baadhi ya sehemu ambazo watu walikuwa wamekimbilia nazo zimejaa maji na kulazimu watu kutorokea sehemu nyingine. Kuna wasiwasi wa uhaba mkubwa wa chakula baada ya mashamba kufunikwa na maji kutokana na ziwa Victoria kujaa maji kupindukia, huku mvua ikiendelea kunyesha sehemu hizo. Rais wa Iran Hassan Rouhani amesema kwamba Marekani ilifanya kosa la kijinga kwa kujiondoa katika mkataba wa nyuklia na kuonya athari kubwa sana iwapo washirika wake wa karibu watakubali kuiongezea marufuku ya silaha inavyotaka Marekani. Marufuku hiyo ilitarajiwa kuanza kulegezwa kuanzia mwezi Oktoba na kuondolewa kabisa kwa kuzingatia maamuzi namba 2231 ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Maamuzi hayo yaliiwekea Iran kiwango cha silaha inazostahili kutengeneza kulingana na mpango wa silaha za nyuklia wa mwaka 2015. Rais Donald Trump aliondoa Marekani kwenye mpango wa nyuklia wa Iran mwaka 2018 na kuanza kuiwekea vikwazo vya kiuchumi nchi hiyo. Wagonjwa kadhaa wa virusi vya korona wameandamana nje ya kituo cha matibabu kaskazini mashariki mwa Nigeria katika jimbo la Gombe wakidai kwamba hawakuwa wakipata huduma nzuri. Wagonjwa hao wamelalamikia ukosefu wa huduma na kutolishwa vizuri. Wamekaribiana na watu wengine wakati wa maandamano hayo. Wamefunga barabara kuu iliyo karibu na kituo hicho cha matibabu katika kijiji cha Kwodon, kilomita 8 kutoka mji mkuu wa jimbo la Gombe. Maafisa wameomba waandamanaji kurejea katika vituo vya tiba na kuahidi kutatua malalamishi yao. Maafisa wana wasiwasi kwamba huenda maambukizi yametokea wakati wa maandamano hayo, wagonjwa wa korona walipotangamana na jamii, na huenda maambukizi yakasambaa vijijini kupitia kwa watu walioshuhudia maandamano hayo. Watu 100 wameambukizwa virusi vya korona katika jimbo la Gombe. Jumla ya watu 2,950 wameambukizwa korona nchini Nigeria. Na watu 600 wamekufa katika muda wa saa 24 nchini Brazil kutokana na maambukizi ya virusi vya korona. Idadi hiyo ya vifo ndiyo ya juu zaidi kurekodiwa siku moja tangu kutokea kisa cha kwanza cha maambukizi ya virusi vya korona nchini Brazil. Wizara ya Afya imeripoti vifo vya watu 7,921 kufikia jana jioni. Watu 114,715 wamethibitishwa kuambukizwa virusi hivyo kufikia sasa. Huku idadi ya vifo ikiendelea kuongezeka, hasira na huzuni vimetawala nchini Brazil, familia za watu waliokufa kutokana na korona na wagonjwa zikilalamikia kuhusu matibabu watu hao wanapewa. Raia wa Brazil pia wamekasirishwa na jinsi Rais Jair Bolsonaro anavyoshughulikia janga la virusi vya korona nchini humo. Bolsonaro amesisitiza kwamba watu waendelee kufanya kazi kama ilivyo kawaida ili kuhakikisha kwamba nchi hiyo haingii katika mgogoro wa kiuchumi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji katika matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikiwa leo ni siku ya Jumatano ya tarehe 6 mwezi wa 5 mwaka huu 2020, ambapo ulimwengu bado unaendelea kukabiliana na kusambaa kwa virusi vya corona ambavyo vimeshasababisha vifo vya watu wengi kwelikweli kote ulimwenguni. Katika matangazo ya Kwa Undani leo basi tutaangalia hali ya siasa za Burundi, ambapo hivi sasa taifa hilo liko katika kampeni kuelekea uchaguzi mkuu wa wabunge na rais, ambapo Burundi itashuhudia uchaguzi mwingine na ndio itakapofikia ukomo wa madaraka wa rais Pierre Nkurunziza, ambaye amekuwepo katika madaraka kwa muda mrefu hivi sasa, ambapo mwaka 2015 alipoamua kugombea tena kulisababisha mgogoro mkubwa wa kisiasa. Hiyo itakuwa sehemu ya kwanza ya matangazo haya ya Kwa Undani. Katika sehemu ya pili katika kipindi cha Kwa Undani hii leo, basi tutaangazia hali ya mafuriko ambayo inaendelea kutokea katika taifa la Kenya, ambapo maafa mengine yanazidi kuelezwa, na mpaka hivi sasa ikielezwa kwamba zaidi ya watu 190 wameshapoteza maisha toka mvua kubwa kunyesha na kusababisha mafuriko kuzagaa katika maeneo mbalimbali ya taifa hilo. Mimi ninayekukaribisha, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani, ambapo hii leo tunaangalia kampeni za urais na wabunge nchini Burundi. Burundi imeingia katika kampeni hivi sasa ikiwa ni juma la pili, ambapo juma lililopita kampeni zilifunguliwa rasmi, ambapo wagombea urais wanaowania kiti cha urais wamekuwa wakinadi sera zao ili kufanya wananchi kuwapigia kura katika uchaguzi unaotarajiwa kufanyika takribani wiki mbili zijazo. Katika hali ambayo watu wengi hawakutarajia kwamba Burundi imeendelea kufanya kampeni zake wakati hivi sasa ulimwengu uko kati ya mapambano ya virusi vya corona, virusi ambavyo vimesababisha mataifa mengi duniani kusitisha shughuli za kila siku na kutaka watu kukaa majumbani. Lakini Burundi yenyewe imeendelea na shughuli zake za kuhakikisha kwamba uchaguzi wa mwaka huu unafanyika kama ulivyopangwa. Katika hatua nyingine, imeelezwa kwamba kumetokea machafuko ya hapa na pale baina ya wafuasi wa vyama vya upinzani na chama tawala nchini humo Burundi, ambapo inaelezwa kwamba watu takriban watatu wameshapoteza maisha kutokana na ghasia hizo. Na hatua hiyo imemfanya mwanasheria mkuu wa Burundi Silvestri Nyandwi kutoa wito kwa wanasiasa kutochochea ghasia baada ya kutokea ghasia kadhaa zilizowashirikisha watu waliokuwa na mapanga baina ya wafuasi wa chama tawala na wale wanaounga mkono upinzani. Kumekuwa na mashambulizi katika maeneo kadhaa ya nchi ya Burundi kabla ya kufanyika katika uchaguzi huo wa rais na wabunge unaotarajiwa kufanyika katika kipindi cha wiki mbili zijazo. Mpaka sasa taarifa zinaeleza kuwa watu watatu wameuawa, ambapo shirika la haki za binadamu la Human Rights Watch linaeleza kwamba kumekuwa na kampeni za ukandamizaji dhidi ya wanahabari wa Burundi na wapinzani. Mataifa mengine katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati yanayopakana na Burundi yameweka marufuku ya watu kuingia katika mataifa hayo, ikiwa ni njia kukabiliana na kusambaa kwa virusi vya corona. Lakini kampeni zinazoshirikisha makundi makubwa ya watu zinaendelea kote nchini Burundi. Nimezungumza na mwanahabari wetu Jean-Marie Hichu Burundi kutaka kujua kile kinachoendelea. Jean-Marie, hebu tueleze kwanza kile kinachoendelea, hasa taarifa za ghasia. Maana tumesikia hata mwanasheria mkuu hapa ameeleza kwamba wanasiasa inabidi wasichochee ghasia. Tueleze nini kinaendelea hapo Burundi?
Hakika kampeni inaendelea kama kawaida nchini Burundi. Wagombea wote saba hivi sasa wanakuwa wanajielekeza mikoani kutafuta kura kwa miongoni mwa wananchi na kuwatafsiria sera zao ili waweze kuwapa kura kwa wingi. Lakini kile ambacho kimejitokeza kwa sasa ni mfarakano au ni ghasia kati ya wafuasi wa chama madarakani CNDD-FDD na hususan vijana wale wa chama hicho maarufu Imbonerakure, pamoja na wafuasi wa chama chenye upinzani mkubwa cha SNL kinachoongozwa na Agaton Gwasa. Kila mara ambapo pametokea kampeni za uchaguzi katika maeneo ambapo wanakutania watu hao, kuna zuka ghasia na fujo na kusababisha maafa na hata majeruhi miongoni mwa wafuasi wa vyama hivyo viwili.
Na mpaka hivi sasa kwa mujibu wa taarifa zilizokuwepo, manake kuna vifo tulielezwa vimetokea katika siku mbili zilizopita. Hebu tueleze undani wa taarifa hizi, na je, mpaka hivi sasa kuna maafa mengine mabaya yamejitokeza?
Msemaji wa polisi ya taifa la Burundi, Pierre Ngurikiye, akizungumza na waandishi wa habari hiyo jana katika mji mkuu wa kisiasa wa Gitega, ametaja kuwa hadi sasa tayari watu watatu wameshauawa, wameshapoteza maisha yao ajili ya machafuko hayo, akimaanisha wafuasi wawili wa chama madarakani CNDD-FDD na mfuasi mmoja wa chama cha upinzani cha CNL. Na vile vile ametaja kuwa kwamba kuna majeraha ambayo yalijitokeza, ikiwa ni pamoja na wafuasi 18 wa chama cha CNDD-FDD, chama madarakani, ambao walijeruhiwa, na pia kuna wafuasi wanane wa chama cha upinzani cha SNL ambao wamearifiwa pia kujeruhiwa.
Na kuna taarifa kwamba mwanasheria wa hapo mkuu amewaeleza hawa wanasiasa kwamba wasitoe lugha za uchochezi. Kwani kuna uchochezi wowote ambao unaonekana kutokea kutoka kwa wagombea ama wafuasi ama vyama vyenyewe ambavyo vimekuwa vikigombania nafasi za uongozi kwa hivi sasa viko katika kampeni?
Ndiyo, bila kukawia, mwanasheria mkuu wa Jamhuri ya Burundi Sylvestre Nyandwi alitoa taarifa ambamo ametahadharisha wanasiasa wote wa Burundi ambao wako katika kampeni ya chaguzi za katika kampeni ya chaguzi kuu. Amewatahadharisha akiwataka wote wajiepushe na kauli ya ghasia na fujo na kauli ambayo inachochea uhasama miongoni mwa wafuasi wa vyama mbalimbali vya kisiasa. Ametaja kuwa sheria bila shaka itafuata mkondo wake, na mwanasiasa yote yule au mfuasi wote wa chama cha kisiasa ambaye atakutwa na hatia atahukumiwa kwa mujibu wa sheria. Na chama ambacho kinashutumiwa zaidi kuchochea uhasama ni chama cha upinzani cha FNL. Hayo amehakikishwa na msemaji wa polisi Pierre Ngurikiye wakati aliongea na waandishi wa habari, akimtaka kiongozi wa chama hicho Agathon Rwasa wape nidhamu wafuasi wake na ili wajiepushe na kauli ya uhasama kati yao pamoja na wafuasi wa vyama vingine vya kisiasa, akimaanisha chama madarakani cha CNDD-FDD.
Lakini yeye mwenyewe kiongozi Agathon Rwasa amejibu chochote juu ya shutuma hizo kutoka kwa polisi kwamba yeye amekuwa akichochea hizi ghasia kwa wafuasi wake?
Mpinzani huyo Agathon Rwasa, kiongozi wa chama cha CNL, ametupilia mbali madai hayo ya msemaji wa polisi ya taifa la Burundi, akitaja kwamba wanaoshambuliwa zaidi ni wafuasi wake ambao wanashambuliwa na wafuasi wa chama madarakani CNDD-FDD, akimaanisha vijana wa chama hicho maarufu Imbonerakure, akitaja kuwa ndio wanaoshambulia. Na yeye sasa amewaambia wafuasi wake wasio mesalia kimya wakati wakishambuliwa tu na wafuasi hao wa chama madarakani, vijana hao wa Imbonerakure. Anawataka pia wafuasi wake wa chama cha CNL walipize kisasi zali kimya, kwa sababu ametaja kuwa hawataendelea wanavumilia mashambulizi hayo ya wafuasi wa chama cha CNDD-FDD. Anawataka wafuasi wake na upia ikiwa wanashambuliwa na yeye pia walipize kisasi.
Na kwa mazingira ambayo yapo hivi sasa, labda unaweza kutueleza ushiriki wa Rais Pierre Nkurunziza katika kampeni hizi, hali hii ambayo inaendelea, je, ameshajitokeza na kueleza bayana chochote kile?
Simamo wa Rais Pierre Nkurunziza ni kwamba yeye ameonyesha dhahiri kuwa anamuunga mkono mgombea wa chama madarakani CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye. Kila mahala ambako mgombea huyo wa chama madarakani anajielekeza katika kampeni, anakuwa yuko pamoja na Rais Nkurunziza. Hiyo ikiwa ni dalili kuwa Rais Nkurunziza anataka kuwafahamisha au kuwaonyesha wafuasi wa chama madarakani CNDD-FDD kuwa anaunga mkono mgombea huyo wa chama cha CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye.
Lakini kiujumla, wananchi wanaonekana kupokea vipi hizi kampeni za uchaguzi? Maanake toka 2015 kulikuwa na mgogoro wa kisiasa ambao umesababisha machafuko hapa na pale na kusababisha baadhi ya watu kukimbia Burundi. Je, kwa mazingira yaliyopo, kuna hali ya kuonyesha kwamba kuamini uchaguzi huu kwamba utakuwa ni mzizi wa kuirudisha Burundi katika hali ya uthabiti?
Inapenda kutaja kuwa kuna machafuko labda ziada yanaweza kutokea, lakini kile kilicho dhahiri ni kwamba wafuasi wa vyama vya upinzani wameonekana hivi sasa kuwa hawana hofu, wanajitokeza kwa wingi bila uoga katika kampeni za chaguzi. Vile vile inaonekana kuwa hivi sasa hawahofi chochote na wako tayari kupambana na ikiwa ni pamoja na polisi, ikiwa ni pamoja na jeshi, ikiwa ni pamoja na wafuasi wa chama tawala. Wako tayari kupambana nao hadi pale watajua ukweli kuhusu uchaguzi, jinsi matokeo ya uchaguzi yataendeka.
Sasa hebu tueleze mazingira ya kampeni zinazofanyika hivi sasa, wakati Burundi bado inabidi kuungana na mataifa mengine yote duniani kukabiliana na virusi hivi vya korona. Hali ikoje? Kuna viashirio vyovyote kwamba wanafanya kampeni lakini wakiwa wanafanya uangalizi au wakiwa makini katika kuhakikisha kwamba hakuna maambukizi zaidi yanaendelea kufanyika?
Hakika hakuna mikakati yoyote ambayo inachukuliwa ili kumaanisha kuwa wako wanapiga vita maambukizi ya virusi vya korona. Kile ambacho wanasiasa wa Burundi hivi sasa kina wanashughulika nacho ni kampeni za uchaguzi. Hawajali chochote kuhusu madhara ya maambukizi ya virusi hivyo vya korona. Na wanaonekana kwa wingi wafuasi wa vyama wanakusanyika bila mipangilio yoyote, bila kinga yoyote. Kile ambacho kinaonekana ni kuwa kuna hatari, ikiwa hali itaendelea hivyo, kuna hatari kubwa ya kuzuka maambukizi makubwa ya virusi vya korona miongoni mwa raia.
Shukran kabisa Jean Marie Hichu Burundi kwa kutuletea taarifa hizo kutoka hapo Burundi, ambapo uchaguzi unatarajiwa kufanyika ndani ya wiki mbili zijazo. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Katika sehemu hii leo hii tunaangazia mafuriko ambayo yamesababishwa na mvua za usiku wa kuamkia leo Jumatano, ambapo Kenya imeripoti maafa mengine ya vifo vya watu zaidi 30 kutokana na mvua kubwa. Na sasa idadi ya walioangamia inakaribia takriban watu 200. Wasiwasi unazidi kutanda nchini humo huku mafuriko hayo yakitokea wakati huu Kenya inaungana na mataifa mengine duniani kukabiliana na virusi vya korona. Tujiunge na wanahabari wetu Salma Mohamed na Josephat Kioko ambao wapo katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya. Karibu.
Tukushukuru sana mwenzetu kutupisha ukiwa hapo Washington, na sisi kweli hapa Mombasa. Ni vile umedokeza kwamba mafuriko yameua watu wengi nchini Kenya, na sehemu kubwa ya Afrika Mashariki pia imepata maafa kutokana na mafuriko hayo. Tukizungumza haya chini ya saa 48 wa Kenya 30 wamefariki, na sasa waliokufa kufikia sasa ni karibia watu 200. Kuna mikakati serikali imetangaza kuanzia leo Jumatano. Yote hayo utayapata katika kwa undani.
Naam, ni wakati ambapo Kenya inapambana na janga la COVID-19, na janga lingine ndio hili limeibuka la athari za mafuriko yaliyosababisha vifo 194 kufikia sasa. Tutakujuza kwa undani zaidi kuhusu hili.
Naam, tuanze na taarifa kwamba serikali imetangaza mikakati chini ya kamati ya dharura ili kuwanusuru wa Kenya walio katika maeneo hatari. Hii ni mikakati iliyotangazwa na waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i, ambaye ametangaza kwanza kuanzia leo Jumatano wametoa tahadhari ambayo inatakana idumu kwa kipindi cha majuma mawili katika sehemu ambazo wa Kenya wanaendelea kuhatarisha maisha yao kutokana na mafuriko na mvua kubwa inayoendelea kunyesha. Mkakati wa pili aliyotangaza waziri Matiang'i ni kwamba maeneo ya kaskazini mashariki, maeneo ya kama vile Tana River na pia kaskazini mashariki, watu waondoke karibu na mito. Kwa mfano mto Tana unaotoka katika nyanda za juu unasababisha hatari katika maisha ya watu katika mji wa Garissa. Na mkakati mwingine aliyotangaza ni kwamba viongozi wa kisiasa na wengine waache malalamiko kwamba wakati serikali ikiopua watu namna hii wanaanza kuwashtumu kwamba watu hawapasi kuondoka katika maeneo yao. Na la mwisho aliyotangaza waziri Fred Matiang'i ni kwamba maafisa katika serikali za kaunti na maafisa wengine waandamizi wa serikali watumie nguvu kuanzia leo kuondoa watu katika maeneo yanayotangazwa kuwa ni hatari. Mafuriko haya hayajaanza leo wala jana. kama anavyoeleza mwenzangu hapa Salma Mohamed.
Naam, ni kweli kabisa. Nikianza kwa kunukuu jarida la Floodlist ambalo ni jarida liko kipaumbele katika kuangazia mafuriko yanayotokea katika maeneo ya Afrika kwa hususan. Linasema kwamba mafuriko nchini Kenya yaliathiri zaidi ya watu 160,000 tangu kuanza kwa mvua fupi mnamo Oktoba. Hii ni kulingana na shirika la Red Cross hapa nchini Kenya. Na karibu ya watu 120 waliripotiwa kufariki mwishoni mwa mwaka jana. Wengine kadhaa waliopoteza maisha baada ya maporomoko ya ardhi katika kaunti ya Pokot Magharibi, ikiwa ni tarehe ya 23 Novemba mwaka 2019. Red Cross nchini Kenya ilisema kuwa karibu watu 18,000 walipoteza makao yao nchini Kenya kwa sababu ya athari za mafuriko. Hawa ni pamoja na 10,000 kutoka kaunti hiyo ya Pokot Magharibi. Eneo hili linaonekana kupigwa sana na mafuriko, na kulingana na serikali ya Kenya, nyumba 16,000 ziliharibiwa kote nchini. Ofisi ya Umoja Mataifa ya uratibu wa masuala ya kibinadamu, UNOCHA, iliripoti kuwa mafuriko na mito ya maji yaliathiri angalau kaunti 31 ya kaunti 47 za Kenya, ikijumlisha mikoa ya kati, pwani, mashariki, kaskazini, Nyanza, bonde la ufa na magharibi, na mjini maeneo ya Nairobi na Mombasa. Miundombinu ikiwa ni pamoja na barabara na madaraja liharibiwa na kuzuia juhudi zozote zile za kibinadamu kufikia maeneo yaliyoathirika. Nam Kioko, na kwa hivi sasa nchini Kenya ni yapi, hebu tujuzi yanayoendelea?
Kamati iliyoteuliwa na waziri Fred Matiang'i ambayo imeanza mkakati leo kwa sababu ya mafuriko haya inajumuisha maafisa wa serikali katika wizara mbalimbali. Kwanza ni wizara ya usalama wa ndani ikiongozwa na Fred Matiang'i na maafisa wenzake katika wizara hiyo. Pia wizara ya ugatuzi ikiongozwa na Eugene Wamalwa wamejiunga katika lile jopo ama kamati ya dharura ili kusaidia Wakenya sehemu mbalimbali. Pia kuna maafisa kutoka wizara ya afya inayoongozwa na Mutahi Kagwe, kwa sababu wakati wanaposhughulikia COVID-19 wamegundua kwamba mafuriko pia yanaendelea kuangamiza watu wengi. Shirika la Msalaba Mwekundu limo na maafisa wake pale katika sehemu mbalimbali nchini katika kamati ya kukabili mikasa hii ya mafuriko. Na pia serikali za kaunti zimetoa maafisa wake kusaidiana na serikali ya kitaifa katika masuala hayo. Wanasayansi pia wamo katika harakati hizi za kusaidia kupambana na mafuriko sehemu mbalimbali nchini Kenya. Kwa sababu ya watu wengi kufariki, ikiwa kufikia leo ni watu 194, waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa amezungumzia haya leo katika mkutano na waandishi wa habari.
164 walikuwa wamepoteza maisha yao kwa ajili ya mafuriko sehemu mbalimbali za nchi yetu, zile ambazo tumeelezwa kuna mvua. Siku ya leo, usiku wa kuamkia jana, tumepoteza Wakenya wengine 30 kwa masaa karibu 44. Sasa wale wamepoteza maisha ni Wakenya 194 sababu ya mafuriko haya.
Naam, ni sauti yake huyo waziri wa ugatuzi Eugene Mwamalo akiwa mstari wa mbele katika kukabiliana na hali iliyopo hivi sasa nchini Kenya. Nikiongezea yale mwenzangu amezungumzia, mikakati ya kukabiliana na hali ambayo imetufika hivi sasa, upande wa shirika la Red Cross, duru zinaarifu kwamba shirika hilo limeuliza serikali za kaunti kwa malazi ya ziada kutokana na wasiwasi kwamba ugonjwa wa corona unaweza kuenea kwa sababu ya mafuriko. Nikimnukuu, makazi ni kipaumbele wakati huu. Watu wanahitaji kupewa mahali pa kukaa ili kuwalinda kutokana na mvua zinazoendelea. Barabara zimekatwa, madaraja yameharibiwa, upatikanaji wa vituo vya afya unakuwa changamoto. Tunahitaji juhudi za kujumlisha katika kuliangazia hili, kuhakikisha tunafikia idadi kubwa kwa lengo la kuzuia majanga yote kwa pamoja, alisema katibu mkuu wa Red Cross nchini Kenya Bi Asha Mohamed.
Vyombo mbalimbali vya habari vimekuwa vikiripoti tangu mwishoni mwa mwaka jana jinsi mafuriko yamekuwa na maafa mengi katika eneo nzima la Afrika Mashariki. Kwa mujibu wa ripoti ya Umoja wa Mataifa Disemba tarehe 6, kanda ya Afrika Mashariki ilikuwa watu wapatao milioni 2.8 wameathiriwa na mafuriko hayo katika sehemu mbalimbali na watu kupoteza makao. Januari 30 mwaka huu, mafuriko katika eneo la Kenya yalikumba sana kaunti ya Narok ambapo watu walipoteza makao. Vyombo vya habari vikaripoti mtu mmoja kufariki. Machi 30 mafuriko zaidi yakaripotiwa magharibi mwa Kenya, mamia ya watu wakipoteza makao, ambapo shirika la Msalaba Mwekundu likaripoti kwamba watu wengine kadhaa walifariki katika maeneo hayo. Aprili 19, yani mwezi uliopita, mvua ikazidi kuwa nyingi nchini Kenya, maporomoko ya ardhi yakashuhudiwa eneo la West Pokot. Watu wapatao 4,000 wakaripotiwa siku hiyo hiyo kwamba walikuwa wamepoteza makao, na gazeti la Daily Nation likaripoti kwamba watu 24 walikuwa wametoweka, na baadaye maiti zikatangazwa na serikali. Aprili 22, maporomoko zaidi huko West Pokot na pia sehemu zingine za katikati mwa nchi ya Kenya, watu 8 wakafariki na mamia wakapoteza makao. Kisha Aprili 27 ndio siku ambayo Rais Uhuru Kenyatta alitangaza kwamba Wakenya 29 walikuwa wameangamia kutokana na mafuriko, wakati shirika la Msalaba Mwekundu pamoja na idara ya utabiri wa hali ya anga hapa nchini Kenya ikitangaza watu zaidi ya 30,000 walikuwa wamepoteza makao. Na hivi ndivyo VOA ilikuwa imezungumza kwa njia ya simu na afisa wa idara hiyo ya utabiri wa hali ya anga, Daktari Richard Mwita.
Kiashiria kikuu ambacho kinapelekea hali hii ambayo tumeshuhudia ya mvua nzito na pia hata athari nyingi kama vile mafuriko na maporomoko ya ardhi, tuliwahabarisha watu kwamba ndiyo hali ya mvua ambayo ni nyingi kwa sasa hivi na ambayo inatanda hata maeneo ambayo kwa kweli huwa yanashuhudia hali za ukame na hata maeneo mengine ya kusini mashariki mwa nchi, ni kwamba ni kwa sababu viashiria hivi vimeongeza yale makali yake maradufu kulingana na mwenendo wa tabia nchi. Kila mara tunapoandaa na kuibua tahadhari zetu, tunazipeperusha moja kwa moja kwa vyombo vya habari na pia kwa wadau mbalimbali ambao watazitumia kwa mipangilio tofauti. Kwa mfano, kama ni wadau walio katika sekta ya kilimo, wataitumia kwa mipangilio ya kilimo.
Naam, ndio hali ilivyo hivi sasa na mikakati inaendelea. Tutoke nje kidogo, na tumeona kwamba VOA imekuwa mstari wa mbele katika kuangazia kwa ujumla Afrika na Afrika Mashariki, hususan hali hii ya mvua ama mafuriko inaendelea vipi. Na mwezi uliopita tulikujuza mambo yanavyokwenda katika nchi za jirani, na hivi sasa kuanzia mwezi huu mpya ambao tumeingia ikiwa ni Mei mosi, vyombo vya habari nchini Uganda vinaripoti kwamba maelfu ya watu wameathiriwa na mafuriko na matetemeko ya ardhi katika mikoa ya magharibi na kaskazini baada ya mvua kubwa kunyesha. Mafuriko makubwa yaliathiri sehemu za wilaya ya Isingiro katika mkoa wa magharibi mwa Uganda, na polisi na maafisa wa serikali waliripoti nyumba ziliharibiwa na karibu watu 5,000 walitorokea sehemu salama. Kulingana na vyombo vya habari nchini humo, watu 4 huenda walifariki katika mafuriko hayo na watu wengine 3 bado hawajulikani walipo. Vyombo vya habari vya eneo hilo pia vinaripoti mafuriko makubwa na maporomoko ya ardhi katika wilaya ya Rubanda, ambapo watu 2 wamekufa na nyumba 31 zimeharibiwa. Maporomoko ya ardhi yalipiga baada ya masaa mengi ya mvua kali mnamo tarehe 2 mosi. Shirika la Red Cross la Uganda liliripoti mafuriko katika wilaya ya Kabale magharibi mwa Uganda tarehe mosi Mei na kuharibu barabara na nyumba. Angalau mtu mmoja aliripotiwa kufa katika mafuriko hayo. Kwingineko ni mkoa wa kaskazini na pia vilevile maeneo ya nchini Rwanda, hadi kadhalika mafuriko haya yanashuhudiwa, na tutazidi kujuza kwa undani zaidi hali inavyoendelea kuripotiwa.
Kipindi kilicho hewani kwa sasa ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Nikufahamishe msikilizaji tu kwamba nchini Kenya leo serikali imetangaza idadi ya watu 194 wamefariki baada ya mafuriko yaliyoshuhudiwa katika siku kadhaa zilizopita, ikiwa chini ya saa 48 ni watu 30 waliofariki. Mabwawa kadhaa yamevunja kingo na vilevile mito inazidi kufurika, na sasa kuna kamati ya dharura iliyobuniwa na serikali na maafisa waandamizi katika serikali ili kuokoa Wakenya. Na hata serikali imetangaza kutumia nguvu ili kuondoa wale walio hatari katika kuangamia na mafuriko hayo.
Na mkufikia hapo basi, hatuna budi manake muda umetupa kishogo, inabidi tukuage hadi wakati mwingine. Mimi naitwa Salma Mohamed.
Na mimi hapa ni Josephat Kioko. Ni siku ambayo tumeangazia mafuriko, tunakuaga, tukurudishe Washington DC.
Asante sana Salma Mohamed na Josephat Kioko kwa kutuletea sehemu hiyo ya kipindi cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, basi tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukran kwa kuwa nami. We'll be right back.